Var eitthvað fólk sem að þú þekktir annaðhvort í Strandarhreppi eða annars staðar á svæðinu sunnanskarðs eða sem þú hélst að hefði haft einhverjar ófrísíka úr skyggnleika eða eitthvað annað slíkt?
Nei, ég man ekki eitthvað neitt mannsku sem hefur verið svoleiðis.
En þú sagði þá að menn hafi gjarnan dreymt?
Já, já, það var ákveðlega margt sem dreymdi. Eitthvað svona og dreymdi á undan gestum og allavega hana. Og mér virtist að margt fólk vera ákveðlega berðdreymið. Og það voru það nú sem af okkur sískjunum. En svo þetta bara eins og fólk muni drauma verorðið. Það kannski að því það mikið meira sem trublar, svona hugar ástandið meira uppnámi hjá fólki. Ég ætla þessum hraða og umstangi og útvarp og sjónvarpi og að þetta var svona eitthvað svo rólegur hugsanagangur hérna áður fyrir.
En dreymdi menn þá fyrir einhverjum stóratburðum?
Já, það gerðist nú aft en ég man nú ekki eftir neinu sérstöku svoleiðis lagasamt.
Heldur að menn hafi dreymt fyrir þeim stóratburðu þegar að Ísland hernumið og kemur her í Hvalfjörð?
Já, en þó man ég nú ekki svoleiðis að ég geti sagt neitt frá því.
En mennum dreymt svona fyrir daglátum?
Já, það var mikið svoleiðis. Og þá dreymdi náttúrulega stundum ef að koma fyrir þá ykkur óhöfð og dreymdi þá stundum fyrir því. En ég man ekki svona í fljótu bræðin einu svoleiðis drauma markverða.
Og sískinni þín sagði að hafi verið svolítið berðdraumin?
Já. En það var mikið svoleiðis sko að dreyma svona fyrir, sem sagt fyrir daglátum eins og kallaðir.